Slyšíme se, tady David. Je pátek a já jsem rád, že vás můžu zase přivítat u podcastu Slyšíme se. Tentokrát to téma nebude úplně do kavárny, bude to spíš téma do hospody, protože bude takový jako společenský, takže pokud máte po ruce lahváče v lednici, tak odsuňte ten flat white a dejte si lahváče nebo to kapučíno. No já teď to se snažím hned ze začátku trošku zlehčit, protože to dneska bude těžší, ale mám na mysli, že tohle bude téma, o kterém se určitě v hospodách, českých hospodách bude bavit taky, ale zároveň to bude téma pro kavárny, když už teda budeme používat to rozdělování společnosti na tedy pražskou kavárnu nebo velkoměstské kavárny a na normální v uvozovkách obyčejné lidi, tak jak se těchto škatulí a rozdělování dopouští různí politici, nemusíme konkrétně jmenovat. Já bych se chtěl dneska věnovat jednomu jménu, to jméno je Stanislav Křeček. To je prosím pěkně nový ombudsman, zvolila ho tento týden poslanecká sněmovna a tenhle člověk, který doposud vykonával funkci zástupce ombudsmanky Anny Šabatové, tak tentokrát už tedy tento úřad povede a bude mít mnohem větší odpovědnost. Možná vám to téma nepřijde ani tak důležitý společensky, možná jste si to přečetli někde jako titulek a posíláte to ve svých myšlenkách dál. Já si myslím, že je potřeba se u toho trošku zastavit a zamyslet, protože ono to jeho zvolení má mnohem důležitější dopad na aktuální jakoby společenský život, nejenom politický, ale společenský, že si to stojí trošku zanalyzovat, za to zanalyzovat. Nebudu tady dělat v tomhle podcastu žádný laciný vtípky na jeho jméno, nebudu tady říkat nic o Křečkovi v noční košili a tak dále, takovýchhle vtipů na internetu kolujou desítky. Dobře, může to někomu připadat vtipný, ale budu úplně upřímný, stejně tak, jako by mi bylo trapný si dělat nějakým způsobem legraci třeba ze zdravotního postižení Václava Klause mladšího, přestože jeho politický názory jsou pro mě za hranou etiky, slušnosti, lidskosti a všeho, tak za to, jak se narodil a že má postižený obličej a křivou pusu, nemůže. Stejně tak pan Křeček nemůže za to, že se narodil jako Křeček, takže jenom abyste neočekávali žádnou řachandu, chtěl bych se držet jako faktických informací. Tak prosím, začněme nejdřív tím, kdo je Stanislav Křeček. Narodil se 20. května 1938, je to český právník, po sametové revoluci byl taky krátce poslancem České národní rady, a to za Českou stranu socialistickou, potom taky byl poslancem za ČSSD a dlouhý roky se věnoval tématu nájemníků a nájmu a bytové politice, protože byl předseda Sdružení nájemníků České republiky. Tak ho možná taky nejvíc lidí zná, vystupoval takhle v médiích docela často a zastával se lidí, což je samozřejmě práce šlechetná. No potom se stal zástupcem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové a teď tedy ho poslanecká sněmovna zvolila jako předsedu, jako veřejného ochránce práv, to znamená jako ombudsmana, takzvaného ombudsmana. No a tenhle ten člověk tedy bude jakýmsi garantem sociální spravedlnosti v České republice, bude kontrolovat, bude dohlížet na to, aby česká legislativa ve všech ohledech, tak jak je napsaná, tak aby fungovala, aby ti, kteří byli neprávem nebo špatně vyhodnoceni, odsouzeni, odmítnuti a tak dále, tak aby dosáhli na svá práva. Je tady ale jedno velký ale. Oproti Anně Šabatové, která se hodně moc věnovala ve svém úřadu lidským právům, a za mě osobně je to správně, že ombudsman se věnuje lidským právům, že dává větší pozor, možná je víc pečlivější na to, jestli určitý menšiny nejsou nějakým způsobem diskriminovány. Já si myslím, že to je v pořádku, protože nejenom česká společnost, ale jsme tak nastavený, jsme tak vychovávaný, vyrůstali jsme, řada z nás vyrůstala ještě v komunismu, takže jsme byli dost vedeni k tomu, že co je jiný, to je špatný. A takže si myslím, že ještě pořád hodně práce v téhle otázce, že by těm menšinám se měla věnovat větší pozornost. A to Anna Šabatová dělala. Z pohledu teda nového ombudsmana to dělala až moc a ten úřad byl podle Křečka vedený jaksi ideově. a boj za lidská práva on označuje jako ideologii. No, a tady už jako možná bystřejší z vás ucítí, že začíná být něco v nepořádku. Stanislav Křeček do roku 1996, tedy značnou část svého života, používal titul JUDr. Ale do té doby doktorem práv nebyl, takže ho používal neoprávněně, takže lhal, takže se vydával za něco, co není. A až v roce 2005, pokud Wikipedie, omlouvám se, čerpám teď z ní, nelže, tak složil tedy rigorózní zkoušky na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a stal se teda doktorem práv a už ten titul mohl používat. Ale už jenom ten fakt, že se ombudsmanem stane člověk, který měl zapotřebí ve svém profesním životě lhát svým partnerům veřejnosti a vydávat se za JUDra, přestože nebyl JUDr, to už je první zdvižený prst, který si myslím, že byl dost varovný. Nebudu ani teď moc komentovat, že třeba Křečka tlačil Miloš Zeman. OK, dobře, každý máme nějaké svoje fanoušky a odpůrce, to je naprosto v pořádku. Ale trošku druhý zdvižený prst byl vidět a bylo možná potřeba se nad ním trošku jako zastavit, když Stanislav Křeček veřejně šířil fake news. Měl svůj Facebook a už jako zástupce ombudsmanky sdílel nějaký články a několikrát se mu stalo, že ujel, že podlehl nějaký virální vlně zprávy, která se mu zdála fantastická a taky nasdílel třeba docela populární hoax o tom, že se hromadně v Německu přejmenují vánoční trhy na zimní festivaly kvůli muslimům. Tak to třeba sdílel a tahle zpráva nebyla pravdivá, protože potom lidi, kteří žili v Německu, tak sdíleli seznamy nebo mapy Německa, jak se skutečně jmenují vánoční trhy po celém Německu. A ano, byly tam zimní festivaly, to je pravda. Některé festivaly nebo některé ty slavnosti se přejmenovávaly, ale ne kvůli muslimům, přejmenovávaly se z nějakých jako jiných různých důvodů, ale nebylo to kvůli tomu, že do země přišel značný počet lidí s jiným náboženstvím, ale pak na té mapě nadále zůstávala spousta vánočních trhů, nebo to byly podslogany. Takže to byla první fake news, kterou on šířil a trval za ní docela dobře. Bojoval, samozřejmě nasbíral lajky, sdílení, frčilo to jako blázen. Bohužel to teda nebyla pravda. No, vlastně neudělal nic moc jiného, než ostatní politici na stejný vlně, jako třeba Tomio Okamura nebo Václav Klaus mladší, kteří to tam taky střílejí od boku na ty Facebooky a sdílejí v podstatě cokoliv, co přináší nějaký konflikt a nebo nějaký názorový střet a tak to tam jako dávají, aby vyvolali tu diskuzi. No, nebylo to poprvé. Pak se mu to povedlo ještě několikrát. Potom se taky proslavil tím, že řekl, že by se Romové měli svých práv za svá práva bojovat sami a že by vlastně bylo v pořádku, kdyby majitelé bytů mohli dopředu odmítnout romského nájemníka, aniž by s tím člověkem měli jakoukoliv zkušenost. Prostě jenom podle barvy pleti a podle etnicity, že by řekli ne, já do svého bytu Romy nechci. Tohle je věc, na kterou, i když mám sám bohatý zkušenosti s tady těma etnicko-kulturníma rozdílama, tak přece jenom jsem vyrůstal se svojí maminkou ve Věžáku, kde pro nepřizpůsobivý, takže jako já jsem to zažil z první ruky. Pan Křeček asi neměl Romy za sousedy, já jo, dokonce z 12 pater, to bylo tak třeba 9-8 pater, obývali Romové toho Věžáku a taky jsem párkrát dostal na hubu, taky jsem zažil situace, které mi nebyly příjemné, ale zároveň vím, že prostě tam žila docela početná skupina romských rodin, který měli normálně děti a ty děti chodili do školy a zdravili a fungovali a to, že tam byla taky část, která to tak neměla, to jako je tak, to je prostě realita. Ale není z hlediska práva vlastně není v pořádku, když vy dopředu řeknete, já ve svém bytě pronajímám byt pro kohokoliv, ale ne pro blondýny, zrsky, jo, to by člověk neřekl, to by nikomu vlastně moc nevadilo. ale u té barvy pleti, tam už se dostáváme na tenký led, takže pan Křeček říkal, že je v pořádku, že by si ti nájemníci mohli takhle jako dopředu vybírat a že po těch zkušenostech, jaký nájemníci mají s romskými rodinami, které ty byty ničí a tak dále, čemuž taky ale věřím, to neříkám, že nemusí být lež zrovna od toho pana Křečka, to chápu, že spousta majitelů bytů má problémy s nájemníkama, ale opět, když si zeptáte kohokoliv, kdo pronajímá byt, tak vám na spoustu i bílých neromských rodin řekne spoustu pěkností a spoustu nehezkých zkušeností s neplacením nájmu, s krádežema a tak dále a tak dále. Ono samozřejmě, když to potom udělá romská rodina, tak je o tom mnohem víc slyšet. Ale říkám, tady jsem jako v neutralitě, protože zažil jsem lecos, ale nejsem ani jakoby v souznění s tím jeho názorem, ani výrazně proti tomu. Myslím si, že někde na půl cesty je pravda a že by zrovna člověk, který pracuje na úřadu ombudsmana, měl být na půl cesty a minimálně by tyhle názory, tyhle ty jasný vyhranění se dopředu měl trošku potlačit, protože já být potom jakoby Rom, který má problém s tímhle s tím a neprávem, jsem třeba slušný Rom, mám děti, platím všechny daně, moje děti chodí do školy, já chodím pracovat, mám manželku, manžela, to už je vlastně jako jedno a jsem v bytový krizi a potřeboval bych si pronajmout byt a předchozí zkušenosti se mnou byly dobrý a najednou mě někdo odmítne, jenom protože jsem černý, tak by mi to nebylo příjemný zrovna psát panu ombudsmanovi a žádat ho o pomoc v okamžiku, kdy dopředu v novinách si přečtete, že sorry, ale já si myslím něco jiného. Myslím si, že by úřad ombudsmana, síla zvyku, měl být na tohle připravený, že ta neutralita je strašně důležitá, aby měl důvěru. Já k tomu použiju jedno přirovnání. Ve Spojených státech v momentě, kdy jdete k soudu a máte nějakou výjimečnost nebo odchylku, neřeknu výjimečnost, ale odchylku, čili třeba jako my v případě mýho partnera jsme jako dva muži potřebovali jít k soudu s tím, že se nám narodili v Americe děti a potřebovali jsme vystavit rodné listy a soud to musí posvětit, schválit, zkontrolovat, jestli to je podle platné legislativy a tak dále. Stávalo se gay párům, že by ty jejich případy posuzovali soudci, kteří už dopředu v nějakých rozhovorech měli nějaký, řekněme, narážky na nepochopení vůbec téhle komunity, že dávali dopředu najevo, že jsou vlastně jakoby proti tomu, aby gejové vůbec jako zakládali rodiny. Tak je téměř jasný, že k takovému soudci nechcete jít, že dopředu víte, že to bude zbytečná práce, zbytečně vydaný peníze. A tam v Americe velmi dobře funguje to, že vy vezmete tenhle ten článek, jdete na ten soud a řeknete, hele, tenhle soudce je zaujatý. Tady vidíte, tohle je podjatost, já nechci, aby tenhle ten případ vedl. Řekne to za vás třeba právník a většinou ten soud vyhoví. Většinou to dopadne tak, že ten soud vybere soudce, který se buď to k tomu tématu nikdy nevyjadřoval, anebo který dopředu nedával žádný statementy ve smyslu jsem pro nebo proti nebo pro druhý, ale zůstává nezávislý, což je v pořádku. I když si ve finále ten soudce může myslet svoje, tak má napsaný zákony, které jsou celkem jasný a měl by je dodržovat a neměl by je potom ovlivňovat tím, co si myslí nebo co si přečte na Facebooku SPD. No, teda ne v Americe, ale v Česku. No a Stanislav Křeček tohle dopředu jako dělá, že ty názory si trošku takhle jakoby třídí a dopředu už víte, jak u něj pochodíte nebo nepochodíte. Já jsem sdílel včera na našem Instagramu teda takový sten, že Stanislav Křeček se stal teda ombudsmanem, že je to člověk, který mimo jiné taky použil výrok, že svazek dvou mužů nebo dvou žen je svazek druhé kategorie a tím pádem by gejové a lesby neměli podle jeho názoru mít právo na manželství stejné jako heterosexuální páry. A tak jako mezi řádky potom čtete, že v podstatě si myslí, že zastávat se menšin není až tak podstatný, protože to zastávání potřebuje víc většina. Že se zapomíná na většinu a že se moc kladou důrazy na menšinu. No a k mýmu překvapení, nebo spíš nepřekvapení, já jsem trošku čekal, že přijde i nějaký jakoby odpor. Včera pár lidí na tom Instagramu zareagovalo, jedna paní velmi agresivně a brutálně, až řekl bych vulgárně, zareagovala, že ten Křeček má ale pravdu, protože ona se teda taky cítí utiskovaná těma homosexuálama, který mají teď všude převahu. A mě to jako zaujalo, že si to ta paní myslí a chtěl jsem to s ní rozebrat. Já se k tomu vrátím za chviličku, budu pokračovat ještě křečkem. Jenom mi to do tématu teď krásně zapadá. A otevřel jsem se tady teď nový rozhovor v Lidovkách se Stanislavem Křečkem a tenhle odstavec je teda grandiózní, ve kterém se ten člověk jako odkopává a myslím si, že dává jasně najevo, že nebude jako jeho předchůdkyně opatrnější v případě menšin, i když je to na místě. Tak třeba, tady je otázka, mnohokrát jste zmínil, že diskriminace je ideologická představa a že jí věnován příliš velký prostor, tak zní otázka redaktorky a on odpovídá. U některých aktivistů. Občané se na nás jinak neobracejí s diskriminačními problémy. Je to necelých 5% stížností. Neobrací se ani na soudy, které to v první řadě řeší. Je vidět, že to občany netrápí. Jestli to trápí nějaké neziskovky nebo aktivisty, to je v pořádku, proti tomu nic nemám. Ale z pohledu veřejného ochránce musí být problematika věnována taková pozornost, která odpovídá zájmům a potřebům občanům. Nic víc, nic méně. Jenže tady je v té odpovědi trošku věc, že spousta lidí radši to řeší s neziskovkama, protože na ně mají víc času, více vyslechnou a jsou jaksi kontaktnější než úřad ombudsmana, kam napíšete dopis a pak čekáte na ně, jestli vám nějaký zákonný lhůtě odpoví. Tohle není úplně tak podstatný, ale jo, tady to je ten odstavec, který jsem vám chtěl přečíst. Lidovky se ptají, v rozhovoru pro televizi DVTV jste zmínil, že chcete vrátit úřad lidem, co to znamená? Křeček odpovídá, že bychom měli řešit problémy i těch lidí, kteří na světě nekřičí. Řada občanů dnes vytýká představitelům politiky, že se zabývají lidmi, co jsou mediálně slyšet, ale o mlčící většinu se nikdo nestará. To je podle mého názoru chyba. Měli by být řádně ochráněni, protože i jejich práva jsou porušována. Nejen ty menšiny, o nich se hovoří stále dokola. To je jeden z problémů politického života v naší republice. Takže o jeden odstavec vejš si přečtete, že nikdo v Česku není diskriminovaný, že to je jenom 5% lidí, kteří se obracejí na ombudsmana a že ten zbytek teda pláče u nějakých aktivistů a neziskovek, který pro Křečka nejsou důležitý, ale v zápětí říká, že ostatní mlčí. Takže já v tom teda čtu velkou protiřeč, že ten člověk vlastně jako sám neví, jak se z toho vymotat a jak na rovinu napsat, mně je úplně jedno, jaký problémy mají cikáni, buzny, židi a tak dále a tak dále. Jsem schválně použil tyhle ty expresivní výrazy, aby to vyznělo. A já se budu jakoby zastávat všech, hlavně aby ta menšina, teda budu se zastávat většiny, tak aby ta menšina tady moc nekřičela. Takže tady panu ombudsmanovi spíš vadí, že menšiny křičí a podle něj ta většina mlčí. Ježišmarja, pane Křečku, podívejte se třeba v otázce, kterou se taky nakous v tom rozhovoru, v otázce očkování a neočkování. Podívejte se na různý servery, na Mátkou můžu vybrat Mimibazar nebo Modrý koník a tam teprve uvidíte, kdo křičí a nekřičí. To je mnohem hlasitější křičení než celá Prague Pride, která prochází jednou za rok Prahou teda. A musím říct, že tady se dostávám k tomu, proč vlastně celý tenhle podcast točím, abych asi Křečkovi nevěnoval úplně takovou pozornost, ale podle mě je to trošku jako další hrábnutí si do takového toho radikálně pravicového nebo radikálně pravicového hovínka, který plodí poslanecká sněmovna po tom všem, co se stává nebo co pouští z pusy lidi z SPD, po tom všem, jak se vyvíjí naše politická scéna, tak ještě ty poslanci vyberou takovýho člověka, který je prostě problematický. Proč nešáhnou po nějakým úplně no-name, nevýrazným klidně právníkovi, který bude tvrdý právník a bude prostě nezaujatě po problémech. Tohle, to, co tady všechno říkám, to už toho prostě čiší ta zaujatost toho člověka. No a ta paní, která se mnou dneska jakoby takhle drsně diskutovala na tom Instagramu a já jsem jí věnoval asi teda 20 minut svýho času, protože jsem si říkal, to přece nemůže myslet vážně, k tomu se jako doberem, že má nějaký problém nebo jakou konkrétní špatnou zkušenost, někdo jí ublížil. Neublížil, no. Já jsem si asi 7x během té diskuze zeptal, jestli mi může konkrétně dát příklad, jaký v jejím případě, v jejím osobním životě, jaký někdo z menšiny utiskuje. jak se jako ona, jako heterosexuální bílá žena, cítí utiskována tou menšinou. Co se jí stalo? Jestli jí gejové šli přebrat chlapa, nebo jestli jí romská skupina napadla na ulici a proto se bojí, nebo jestli transsexuálové předběhli v kadeřnictví, nebo já nevím. Chtěl jsem se toho dopátrat, třeba má takovou frustrační zkušenost a na základě toho to říká, ale nemá. Ona vlastně ani jednou na tu otázku neodpověděla a pak řekla, nikdy mi žádný homosexuál neublížil vědomě, ani já jemu. Ale přesto si ta paní myslí, že menšiny jako my utlačujeme tu většinu a že vlastně chceme stále víc a víc. My chceme víc a víc, ale na úkor vás, heterosexuální většiny. My jsme vlastně takový jako drsoně si sekáčkem a aby jsme my se mohli mít dobře, tak vám jdeme useknout ruce. Tak to jako vyznívalo z toho, co psala. A když jsem se po sedmý zeptal, ale proč si to myslíte? A ona říká, to říkají sociologové. Jaký sociologové? Všichni. To není pravda, určitě je spousta sociologů, která má jiný názor, ale zároveň vám nevyvracím, že si tohle můžou myslet nějaký sociologové, ale já se ptám na váš osobní názor, proč se cítíte utlačovaná, kdo vám co provedl. Nikdo, nic, ale myslím si to, protože to tak jako cítím. Takže paní se cítí, že třeba konkrétně teda homosexuální menšina v České republice má navrch a že utlačuje heterosexuály. Trošku mě to od ní mrzelo, protože ten můj příspěvek Instastories mimo jiné se taky zastával mezi řádky žen, protože si myslím, že je strašně nefér. Je to velká podpásovka, že spousta žen v Česku bere méně peněz za stejnou nebo lepší práci než chlapy. A to jenom proto, že to jsou ženy. A třeba jenom proto, že se očekává, že ty ženy jednou půjdou na mateřskou, tak se jim třeba ani nedává taková příležitost při povýšení. Já jsem třeba, když jsem pracoval v mediálních domech, tak jsem se na tohle dával velký pozor, abych jako nikdy nepredikoval a když to byl někdo, s kým jsem měl bližší vztah, tak jsem se třeba i ptal, jaký jsou třeba rodinný plány, jestli se na to můžu zeptat, protože já vím, že při pohovoru oficiálně byste se na takové věci neměli ptát, takže když to byla jako neformální řeč, tak jsme s tím pracovali a zároveň, když prostě ta žena řekla, jo, já plánuju třeba za 5, za 6 let to zkusit, tak jsme třeba už dopředu zkoušeli hledat řešení, jak to udělat, aby se potom mohla vrátit na svoje místo za stejný peníze a tak dále. No ale takhle to ve většině firem nechodí a já jsem se teda dneska s tou paní snažil jako dopátrat toho, proč si myslí, že je jako bílá žena utlačovaná a ptal jsem se jí konkrétně, jestli někdy někdo odmítnul vyjít vstříc jenom proto, že je heterosexuálka. Odpověď zná ne. Ale oni jsou konkrétní příklady, že někdo prostě třeba i dostane na hubu jenom proto, že je gay. Stalo se to párkrát i na ulici za bílýho dne. Není to nic hroznýho, jsme ještě na tom docela dobře oproti Polsku, Rusku, Ukrajině a takovýmhle krajinám, který jsou kousek od nás. Jo? Samozřejmě jako myslím si, že se nemáme moc na co stěžovat. Ale vlastně jsme se dobrali tomu, že tý paní vadí, že by někdo měl stejně jako ona. Ona by chtěla zůstat ta nadřazená, ona by chtěla být ta lepší. A tohle je nebezpečný bod, který si myslím, že je problematický, že to je velká diskuze a která potrvá ještě roky, ale jestli spousta lidí prostě nepřenese přes to, že by jednou by na světě na tom mohli být všichni stejně, všichni rovně, že by manžel s manželem nebo partner s partnerem mohli mít stejný práva jako žena s mužem, na dědictví, na obhospodařování rodiny, na praktické věci, aby si ty kluci mezi sebou nemuseli psát plnou moc na svoje děti, když je povedou zapsat do školky a tak dále, ale aby na to mohli mít easy peasy jako pár manželů. Tak dokud se jako nenastavíme, že je možný a nevadí nám, že lidi okolo mě budou mít stejně jako já, tak se přesto nepřeneseme. A ta paní dneska byla důkazem, že křeček má v Česku pořád dost příznivců a pak se nemůžeme divit, že ho tady i zvolila poslanská sněmovna. Ta pointa tý mý dnešní poznámky na Instagramu byla, my ostatní si na to musíme vzpomenout u voleb. Protože ať tady budu mluvit do aleluja, ať budou probíhat demonstrace na Letní do aleluja, ať budou lidi nadávat v hospodách a v kavárnách do aleluja, nestane se nic, pokud nebudete pracovat se všema těma zkušenostma a informacema v okamžiku, kdy budete stát před volební urnou a budete se rozhodovat, komu hodit hlas. To je asi tak všechno, co bych tomu dneska chtěl říct. Omlouvám se, bylo to takový dneska těžší společenský, možná trošku naštvaný, ale slyšíme se je o tom, co mi ten týden leží nejvíc v hlavě. A tohle mi tenhle týden leželo hodně v hlavě. Jel jsem to, jak jste zvyklí, z voleje, bez větší přípravy. Naklikal jsem se tady před sebou na počítač nějaký články, ze kterých jsem vycházel a citoval. Takže pokud máte trošku pocit, že to ze mě lezlo jako schlupatý deky v některých těch pasážích, tak ano, ten pocit je oprávněný. Tak vám dávám za pravdu, pokud byste mě za to chtěli kritizovat, ale zároveň budu rád, když mi dáte vědět, jestli jsme se slyšeli, až jsem do konce, a budu se na vás těšit zase příští týden. Ahoj.